بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. محترم müsəlmanlar, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayaraq Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuhu deyirəm. Uca Allahın izni ilə dərslərə başlayırıq və Allahdan istəyirəm ki, bizə bu dərsləri bitirməyə kömək olsun və Allah-u Teala bizə sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas versin. Bu görüşdüyümüz bu ildə ilk dərsimiz hesab olunur. Hansı ki, keçən söhbətlərimizdə qeyd etdiyimiz kimi dedik ki, Allah-u Teala'nın tövfiqi ilə, Allah-u Teala'nın köməyi ilə İmam-ı Nevavinin 40 hadis kitabının şərh etməyə çalışacaq. Və yaxud başqa bir ibarə ilə ilm əhlinin bu 40 hadisin şərhində dediklərini sizlərə çatdırmağa çalışacaq. Möhtərəm müsəlmanlar, ümumiyyətlə müsəlmanların, Allah'a ahirət gününə inanan kəslərin etdikləri Allah rızası üçün bütün əməllərdə əsas murad, əsas məqsəd Allahın rızasını qazanmaqdır. Cənnətə girməkdir. Allahın odundan canını qurtarmaqdır. Əsas məqsəd budur. Namazımızda, orucumuzda, oxuduğumuz elmlərdə, Allah yolunda keçirdiyimiz bütün vaxtlarda sadəcə və sadəcə məqsədimiz, qayəmiz, hədəfimiz, istəyimiz Allahın rızası və onun cənnətidir. Onun üçün biz Allahın rızasına aparan, Allahın cənnətinə aparan bütün vəsilələrdən və səbəblərdən tutmağa çalışacaq inşallah. İlm öyrənmək, möhtərəm müsəlmanlar, və eyni zamanda ilm öyrətmək yeganə imanı sabit saxlayan məsələlərdəndir. Adəm övladı bir gün imanı azalır, bir gün çoxalır. Əhl-i sünnə və cəmaənin etiqadındandır ki, İnsanların imanı artıb azalmaq üzrədir. Kiminin imanı artır, kiminin imanı isə azalır. Onun üçün Allaha yaxınlaşdıran hər hansı bir əməli etmək insanı Allaha yaxınlaşdırır. Günahlar isə İnsanı Allahdan uzaqlaşdırır. Onun üçün biz hamımız bir yerdə inşallah çalışacaq ki, vaxtlarımız Allah yolunda keçsin və zamanımız hədər olmasın. Çünki ömürdə itirən, ömrümüzdən, vaxtımızdan keçirdiyimiz heç bir şey qaytarmaq gücünə malik deyilik. Heç bir keçən vaxtı qaytarmaq mümkün deyil. Və onun üçün malik olduğumuz, ən qiymətli mənimsədiyimiz bizim vaxtımız olmalıdır. Ona görə möminlər qiyamət günü ən çox həsrət çəkdikləri, ən çox peşman olduqları, ən çox təəssüf etdikləri şey bu dünyada zikirsiz keçirdikləri vaxtları olacaqdır. Ona görə Allah-u Teala cənnəti mərtəbələrə bölmüşdür. Cənnəti təbəqələrə bölmüşdür. Onun üçün kimi Firdaus cənnətdə olacaq, kim isə ondan aşağıda olan səviyyəli cənnətlərdə. Onun üçün möhtərəm müsəlmanlar, bizim qayəmiz, bizim istəkimiz bütün əməllərdə cənnətin ən uca məqamına ulaşmaqdır. Ən uca məqamına getməkdir. Başqa yox. Və bugün istəyirəm ki, dərsimizin önündə 40 hədisə başlamazdan qabaq hədis elmləri haqqında bir müqəddimə qoyam. Bilməmiz gərəkir, hədis nəyə deyilir? Hədis dedikdə məqsəd nədir? Və yaxud hədisin İslam dinində mövqeyi nədir? Və yaxud hədis hansı mərhəli hədis dövrü hansı mərhələlərdən keçib? Sahabələr hədisləri necə mənimsiləyib? Qəbul edib və yox? Və yaxud onlardan sonra gələn sələf-i salih hədislərə necə münasibət göstəriblər? Onun üçün hədisin yazılma tarixindən az da olsa, qısa da olsa bir neçə məsələlərə toxunmağa çalışaq ki, çünki bugündən sonra keçdiyimiz dərslərin hamısı seçilmiş 42 hədis ətrafında olacaq. Ona görə hədisin nə olduğunu ilk öncə bilməliyik ki, hətta nə haqqda danışdığımızdan xəbərimiz olsun. Ən birinci hədisin mənası, möhtərəm müsəlmanlar, şəri'in mənası Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ya danışdığı, ya etdiyi, ya görüb sustuğu, ya da yaradılış və əxlaqi sifətləridir, sifətlərindən ibarətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əgər bir şeyi deyibsə, vəhidən əlavə, o hədis hesab olunur. Çünki Cəbrail aleyhissələm Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vəhi indirdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəlbinə indirərdi. Onun üçün vəhi ilk anlarında indikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qorxardı onu unutmaqdan və onu sakitcəsinə o ayət indikcə təkrarlamağa çalışardı ki unutmasın. Allah Teala ayə nazil etdi ki, elə deyil. Sənuqiyuka fələ tənsə. Biz sənə Quranı öyrədəcək, unutmayacaqsan. Eləcə də Qiyamət surəsində başqa bir ayədə Allah Teala yenə onu qeyd edir. Onun üçün Cəbrail əleyhissalam Quran-ı kərimi Peyğəmbər s.ə.v qəlbinə endirdikdə Peyğəmbər s.ə.v onu insanlara çatdırardı. Və bu ayət hesab olunardı. Və Peyğəmbər s.ə.v sahabələrinin içindən bir necəsi o Quran ayətlərini yazardılar. Dərilərə, kağızlara, daşlara, hətta Quranı əzbərləyə bilsinlər deyə. Onun üçün Peyğəmbər s.ə.v ayət yazanları var idi. Ubey bin Ka'b, Muaviyyə radiyallahu anhu kimi bəzi sahabələr. Onun üçün Peyğəmbər s.ə.v şəriətin əvvəllərində hədisin yazılmağını kəsinliklə qadağan elədi. Qoymadı hədisi yazmağa. Nəyə görə? Çünki hətta hədislə ayət fərqlənsin deyə, insanlar qatışdırmasın deyə hədislə ayəti. Ona görə sahabələr Quran-ı kərimi Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrin çoxu Quran-ı kərimi Peyğəmbər s.ə.v ağzından götürürlərdi birbaşa. Çünki sahabələrin çoxu yazıb oxumaq bilməzdi. Onların çoxu nə yazı bilməzdi, nə oxumaq. O bilenler ise sadece ve sadece ayetleri yazardı. Ona göre sahabeler sadece hadisleri aralarında şafahi olarak ezberden birbirlerine danışardı. Ve mühterem Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunu açıklayan hadisleri de var. Onlardan biri, nece ki Müslim'de gelmişti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, La tektubu anni, yazmayın der menden. Hadislerimi yazmayın. Ve men ketebe anni gayral Kur'an, fel yumhi. Kim menden Kur'an'dan başkasını yazırsa onu pozsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis Müslim'de gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini işten bütün hadisi yazanların hamısı hadislerini pozdular. Ve nihayet sahabelerin içinden bazıları yazırdı. O nehye bakmayarak. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehyinden sonra hemen hadisi yazanlardan biriydi. Abdullah ibn Amr ibn al-As'a değildikte ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nehy eliyir, özü gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "Hayır ey Abdullah, sen menden eşittiğin hadisleri yaz." Çünkü mühterem Müslümanlar, Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum tek Arap dili bilmirdi. O Arapça da yazırdı. Yahudi dilinde de yazırdı. Yani kısa şekilde savatlıydı. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan emin idi ki hadis ve ayeti katıştırmayacak. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu hemen hükümde hususileştirdi. Ama başka sahabelerin hakkında qadağan ise kaldı. Çünkü korkurlardı sahabelerin özü ki Ömer radıyallahu anh, Ebu Bakır aynı zamanda onlar da yazmazdı. Hatta Ebu Bakır korkardı hadis danışmağı ki insanlar ayet deyip götürer. Telefonları bağlayın. Buna delil başka delil olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dövründe menden çok hadis bilen yok idi. Ben sahabelerin içinden çok hadis bilen idim. Lakin Abdullah ibn Amr yazırdı ve ben yazmırdım. Bunu kim dedi? Ebu Hureyre. Bu delildi ki sahabelerin bazıları da hadisi yazmakla maraqlanmıştır. Tek ezberlemekle değil ve aynı zamanda hadisi yazmakla. Özü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ahırlarında peygamberliğin döneminin ahırlarında Medine'ye hicret ettikten sonra Kur'an'ın çok hissesi emdikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin verir hadisleri yazmaya. Sahabelerde iman sabit olduktan sonra sahabelerin çoğu Kur'an-ı Kerim'i gelben ezberledikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin verir. Ve der ki, قَيِّدُ الْعِلْمَ بِالْكِتَابَ İlmi yazmakla elde eleyin. Koruyun, der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öylece de mühterem Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra sahabelerden hadis yazma hakkında sahabelerin mevkii iki yere bölünmüştür. Yine bazı sahabeler hadis yazmağı kerih görürlerdi. Başka bir kismi ise hadis yazmağı kerih görmürdü ve yazırlardı. O kerih görenlerden ilk halife Ebu Bakır radıyallahu anh. Diğer insanlar bilende ki hadisleri yazırlar, toplayardı ve onları onu yandırardı. Korkardı ki bazı insanlar onu hayat kimi kabul eder. Eləcə də Umar ibn Xattab radiyallahu anhu böyük sahabelerden üçünü həbs eləyir. Eşdir ki, bunlar çox hədis rivayet eləyir, üçünü də tutur həbs eləyir. Kimdə üçü? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abu Dərdə, bir də Muad ibn Cəbəl. Muad ibn Cəbəl, o, Abu Zər radiyallahu anhu. Üçünü tutur həbs eləyir ki, bu qədər hədis rivayet eləmir. Məqsəd nə idi burada? Bəyən onlar istəmirdi hədis yayılsın. Ben onlar istemiyordu din yayılsın, sünnet yayılsın, hayır. Onlar sadece yazılı şekilde olmağından korkurlardı. Onlar sadece korkurlardı ki onlardan sonra gələnlər elə bilər ki, bu hədislər ayətlərdir və onun namazlarında oxuyanlar və onu Allahın kitabından hesab eləyənlər. Ona görə onlar qorxardı bunu etməyə. Hətta Ömər ibn Abdülaziz'in dövrünə gələnə kimi. Ömər ibn Abdülaziz rahimehullah birinci əsrin axırlarında yaşayıbdı. Birinci əsrin axırlarında o dövr gələnə kimi qəti şəkildə nizam şəklində yazılmırdı hədislər. Elə ki, Ömər ibn Abdülaziz'in dövrü gəlir, əmr eləyir hədislərin yazılmasını. Çünki artıq vəhiy kəsilmiş olur. Sahabələrin dövrü keçmiş olur. Və qorxmurlar ki, artıq ayət Quranla qaçışar deyə. Çünki Ömər-i Əbu Bəkr radiyallahu öz dövründə Quranı cəm elədi. Topladı Quranı. Ömər ibn Xattabın dövründə qorundu. Osman radiyallahu dövrü gələndə isə Quran bir kitab şəklində yazıldı. Necə ki, Hüzeyfə ibn-i Yəməni radiyallahu İranı fəth eləyəndə, Azərbaycanı fəth eləyəndə görür ki, insanlar ixtilaf eləyir Quran-ı Kərimdə. Qadir Osman radiyallahu həmin ixtilafı söyləyir. Və nəhayət Osman radiyallahu bütün Quran hafizlərini cəm eləyir və bütün Peyğəmbər s.ə.v. vəhiy yazanlarını cəm eləyir, Quranın bir kitab şəklində yazılmasını əmr eləyir və Quran-ı Kərim yazılır. Quran-ı Kerim yazılır, qorxurlar müsəlmanların ixtilaf etməyindən. Və həmçinin sahabələr hədis rəvayətində fərqli idi. Hamısı Peyğəmbər s.ə.v. eyni səviyyədə rəvayət eləmirdi. Xeyr, bəzi sahabələr Peyğəmbər s.ə.v. ilə uzun müddət bir yerdə olduğuna görə çox hədis rəvayət edirdi. Bəziləri Peyğəmbər s.ə.v.in xidmətçisi olduğuna görə çox rəvayət edirdi. Və bəzilər Peyğəmbər s.ə.v. evində olduğu kimi, məsələ, Peyğəmbər s.ə.v. uzun müddət bir yerdə olanlardan biri Abdullah bin Məsud, məsələ. Abdullah bin Ömər, məsələ. Əzir başqaları. Ayşə radiyallahu anhə, məsələ, Peyğəmbər s.ə.v. daxili işlərini rivayət edirdi. Tuvaletdə nə tər gedir Peyğəmbər s.ə.v. nə tər çıxır? Ailəsi ilə Peyğəmbər s.ə.v. nə tər davranır? Evə girəndə nə eləyir? Təcrüz namazları necədir? Hansı ki, onu başqa adamlar görmür. Ənəsi bin Məlik Peyğəmbər s.ə.v. xidmətçisi olur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. çox şeylər eşidir. Və sahabələrdən bəzilər çox hədislər rivayət edirdi, bəzilər isə biraz ondan az. Yəni, sahabələr hədis rivayətində də fərqlənirlərdi. 7 dənə sahabə çox hədis rivayət etməklə məşhurlaşmışdır. Bu 7-sindən ən çox hədis rivayət edən Əbu Hurayra radiyallahu anhudur. Abdurrahman ibn Saxır Əd-Dəvsi. Adı Abdurrahman ibn Dəvs. İbn-i Saxır Dəvsi. O əvvəllər İslamdan əvvəlki adını kim bilir? Abu Hurayranın. Abu Hurayranın İslamdan əvvəlki adı küfr idi. Abdüşşəms və yaxud başqa. Ona görə İslam'a girdikdən sonra adını dəyişdirdi. Qoydu Abdurrahman. Bu, Peyğəmbər sosial ön metodu idi. Kimin adı şəriətə müxalif olduqda, onun adını dəyişdirərdi, müsəlman adı qoyardı. Ona görə müsəlmanlara vacib olan da bugünkü gündə həmən şeydir. Kimin adı şəriətə müxalifdirsə, mütləq adını dəyişdirib, müsəlman adı qoymalıdır. Çünki Allah-u Teala insanları adı ilə çağıracaq. Ona görə gözəl adlar seçmək lazımdır evladlara qoyduqda, ki, hətta onlar çağırıldıqda sevinsinlər. Əbu Hurayra radiyallahu anhu mühəddislərin hədis alimlərinin dediyinə görə 5374 hədis rivayət eləmişdir Peyğəmbər s.ə.v. Tək Əbu Hurayra radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v. 5374 74 hədis rivayet eləmişdir. Əbu Hüreyrədən isə 800 dənə başqa kişilər rivayet eləmişdir. Əbu Hüreyrədən də həmin hədisləri 800 kişi rivayet eləmişdir. Və eyni zamanda ondan sonra çox rivayet eləyən Abdullah ibn Umar, Umar ibn Xattabın oğlu, o da Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətini öyrənməkdə çox həris idi. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, Abdullah ibn Umar Peyğəmbər sahabələrin içində Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətindən ən çox xəbər olanı idi. Ən çox sünnətə tətbiq eləyən idi. Deyir, hətta Abdullah ibn Umar bəzi yerlərdə, soyuq yerlərdən keçəndə baxarlardı ki, köynəyinin sinəsini açır, sinəsi açıq gəzir. Deyərlərdi ki, ey Umar, ey Abdullah, sənə nə olub ki, bu soyuqda sinəni açırsan, əksini bağlamaqdan deyir, xeyr, mən gördüm ki, Peyğəmbər s.ə.v. buradan keçəndə sinəsi açıq idi. Hətta o qədər Peyğəmbər s.ə.v. sünnətinə tabi olardı. Ona görə sahabələr hədisi öyrənməkdə Peyğəmbər s.ə.v-dən fərqli idilər. Ona görə sahabələrin çoxu məsələ Peyğəmbər s.ə.v-dən nə haqqdırsa soruşmağa çəkinərlərdi, qorxarlardı. Gözləyərlərdi ki, hər hansı bir bədəvi gəlsin, Peyğəmbər s.ə.v-dən nəyisə soruşsun ki, hətta onu öyrənsinlər. Ona görə sahabələrin Peyğəmbər s.ə.v-dən çox az hədis rivayət eləməklərinin bir neçə səbəbləri var. Bu səbəblərdən biri Peyğəmbər s.ə.v yanında çox olmaqları. O səbəblərdən ikincisi yaddaşlarının güclülüyündə və zəifliklərində fərqləri və başqa səbəblər. Və bəzi sahabələrin yaddaşı da güclü idi. Peyğəmbər s.ə.v çox olurdu, lakin danışmırdı Peyğəmbər s.ə.v. Ya qorxaraq ki, birdən yalan danışar Peyğəmbərin adı ilə, çünki Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, kim mənim adımla yalan danışarsa, demədiyim bir şeyi, cəhənnəmin iki gözü arasında oturacaq yerini hazırlasın. Və ya məsələ, başqa bir sahabələr kimi. Və bəziləri isə qorxarlardı ki, danışanda onların sözləri vəhidən hesab olunur. Məsələn, Əbu Bakır. Əbu Bakır, Ömər radiyallahu, Peyğəmbər s.ə.v-in ən az hədis rivayət edən sahabələrdir. Onların hədis rivayət etməmələrinin səbəbi ya qorxmaq idi ki, birdən insanlar onu vəhi kim qəbul eləyər, ya da qorxarlardı ki, birdən rivayətlərində səhif olar. İkinci Abdullah ibn Umar idi, ən çox hədis rivayət eləyən. 2630 hədis rivayət eləmişdi. Peyğəmbər s.ə.v-dən 2630 hədis danışmışdır. Üçüncü gəlir Ənəs ibn Məlik, radiyallahu anhu. O da 2286 hədis rivayət eləmişdir. Dördüncüsü gəlir Abdullah ibn Abbas, Peyğəmbər s.ə.v-dən əmsi oğlu. O isə 1660 hədis rivayət eləmişdir. Sonra gəlir Cəbir ibn Abdillah, radiyallahu anhum, anhumə, o da 1540 hədis rivayət eləmişdir. Sonra gəlir Əbu Səid ibn Xudri, radiyallahu anhu, o da 1170 hədis rivayət eləmişdir. Sonra gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsi, Ayşə radiyallahu anhu hədislərinin sayı isə 2200, o ona çatmışdır. Və eyni zamanda böyük sahabələrin bəziləri Peyğəmbər s.ə.v-dən eyni yerdə olmalarına baxmıraq, az hədislər rivayət eləyib. Onlardan biri məsələ Zübeyr radiyallahu anh. Necə ki, oğlu Abdullah soruşur ki, ya, sən nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v-dən çoxlu hədislər demirsən? O isə deyir, ey oğlu, mən Peyğəmbər s.ə.v-dən eşitdim ki, deyir, mən kəzəbə aleyyə mütəammidən fəliyətəbəvvə məqadəhu minənlər. Ey oğlum, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən eşittim. Belə dediğini. Kim mənim adımla yalan yerə mən dedim deyə nəsə danışarsa cəhənnəmdə oturacaq yerini hazırlasın. Eyni zamanda böyük sahabələrdən az rivayət edənlərdən biri də Zeyd ibn-i Arqam Ondan soruşduğumuzda deyirdi ki, artık qocaldıq və unutduq. Və qorxarlardı. Və eyni zamanda böyük sahabələrdən az hədis rivayət edənlər İmran ibn Hüseyn, Elcə Osman radiyallahu anhu və Talha və Sa'id ibn Əbi Vəqqas və Abdurrahman ibn Əvf və Əbi Ubeyd ibn Cərrah və Sa'id ibn Zeyd və Sa'id ibn Ubadə və Muaz ibn Cəbəl və başqaları. Bu hamısı böyük sahabələrdir. Heç birinin hədisi mini keçməyib. Və sahabələr mühtərəm insanlar, baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v-in dönəmində yaşamışdılar, baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hər zaman ətrafında tapılmışlar, olmuşlar, buna baxmayaraq bəzi sahabələr hər hansı bir hədisi eşitdikdə, hansı ki, onu bilmirlərdi, onu mütləq öyrənməyə çalışarlardı. Hətta eşitdikləri sahabə uzaqda olsa belə. Ona görə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, əgər mən bilsəm ki, kimsə məndən çox bilir Quran-ı Kərimi, kimsə mən bilmədiyimi bilir, deyir, onu öyrənmək üçün mən dəvə nə qədər yol gedirsə, gedib onu öyrənərəm. Nə deməkdir bu? Yəni, dəvənin getmək imkanı var sonra, ona minif gedərəm, nə qədər uzaq olur olsun, əgər mən onu bilməsəydim. Sahabələr İslamı öyrənməyə belə hərisi idilər, zəhmət çəkirdilər. Bəzi sahabələr uzun səfərlərə çıxıb bir hədisin dalı ilə, hətta dəqiqləşdirsin deyə bu hədisdir. Hətta dəqiqləşdirsin deyə bunu Peyğəmbər s.ə.v deyib, hətta onu əməl etsin və başqalarını ona çağırsın deyə. Bu sahabələrdən məşhur olan Cəbir ibn Abdillah el-Ənsari radiyallahu anhu. Bu sahabə rivayət var ki, bir ay bir hədisin dalına səfərə çıxır. Bir ay yolunca gedir, dəvə alır, üstünün yükünü yükləyir və bir hədisi bilmək üçün səfərə çıxır, Abdullah ibn Ureysin yanına gedir. Abdullah ibn Ureysin yanına gedir, hətta hədisi dəqiqləndirir. O hədis də, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Yuxşarun nəs yəvməl qiyamə xüfətən, uratən, ğurlə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, insanlar qiyamət günü ayaqları yalın, paltarsız, çıplaq və sünnətsiz həşr olunacaqlar insanlar. Bu hədisi eşitəndə Cəbir ibn Abdillah onu dəqiqləşdirmək üçün dəvə alır və üstünü qoşur, yığır və bir aylıq müddətində Abdullah ibn Ənəysin yanına gedib çatır və soruşur ki, sən bu hədisi Peyğəmbər s.ə.v nə eşitmişsən mi? Hansı hədisdə o da? Qiyamət günü barəsində. O hədis ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, insanlar qiyamət günü həşr olunacaqlar, məhşər meydanına toplanacaqlar, qəbirlərindən çıxacaqlar, ayağı yalın, paltarsız, sünnətsiz, yeni doğulmuş uşaq kimi. Ayşə radiyallahu anhə bu hədisi işləyəndə Peyğəmbər s.ə.v soruşur, Ya Rasulallah, necə insanlar o gün çıplaq olaraq həşr olunacaq? Kişi qadına, qadın kişiyə baxmayacaq mı həmin günü? Baxın, möhtərəm sonra qiyamətin dəhşətində. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v Ayşə radiyallahu anhə sualına necə cavab verir? Deyir, xeyr, ey Ayşə. O gün hər kəsin özünə yetdik halı olacaq. Hər kəsin öz halı, öz dərdi, qəmi, qüssəsi, kədəri özünə kifayət edəcək və heç kəsin heç kəsliyə baxmaqlı halı olmayacaq. Bunu Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُنْ يُغْنِي Abəsə surasında. Deyil, hər bir kişinin o gün özünə yetdiyi problemi olacaq, dərdi qəmi olacaq. Bu hədisi Cəbir ibn Abdillah gedir, dəqiqləyir və sonra sevinir. Və həmçinin səfərə çıxan sahabələrdən Əbu Əyyub el-Ənsari radiyallahu anhu Bir hədisə görə Hicazdan Misirə gedir. Bir hədisi dəqiqləşdirmək üçün. Gedir Uqbət ibn Amr yanına, Misrə. O hədisi öyrənmək üçün ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim bir müsəlman qardaşının eybini örtərsə, Allah tam da qiyamət günü onun eybini örtər. Bu hədisi dəqiqləşdirməkdən ötürü. Hədisi zikr etdiyim üçün şərhələrə girmək istəyirəm. Çünki bunu pis başa düşülər. Və bu o deməkdir ki, müsəlman hər şeyini örtməlidir. Xeyr. O zaman onda o deməkdir ki, insanlar bir-birinə yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməlidir. Xeyr. Sadəcə bu hədisdə nəhv olunan odur ki, müsəlmanın eybini götürüb orada-burada yaymamalıdır. Onu təhqir etmək üçün, onu rəzil etmək üçün, insanların içində onu alçaqlamaq üçün onun gedib evlərini yaymamalıdır. Sadəcə bir müsəlmanın eybini gördükdə, gedib onu nəsihət eləyən birisinə deyə bilər ki, filanı belə gördüm, get nəsihət elə. Necə ki, sahabələr gəlib Peyğəmbər s.ə.və deyirdi. Necə ki, sahabələr gəlib xəlifələrə deyirdi. Çünki əgər belə olmasa, onda zina çoxalar. Müsəlmanların içində yalan çoxalar. O zaman qazilər, məhkəmələr ləğv olunar. Kimə hökm qurulmalıdır? Ona görə müsəlman ən birinci şəkildə müsəlman qardaşının eybini örtməyə çalışmalıdır. Əgər o günah ki, Allahla onun arasındadır. Və eyni zamanda onu nəsihət eləməyə çalışmalıdır. Və ifşa eləməkdən, müsəlmanı rəzil eləmək üçün yaymaqdan çəkinməlidir. Və bəzi sahabələr, möhtərəm qardaşlar, hədisin yazılmağını görərdi. Əgər bilsəydi ki, birinin zehni zəifdir, o ümmətin gələcəyi olma ehtimalı var, onlara məsləhət görərlərdi ki, hədisi yazsınlar. Necə ki, Əli radiyallahu anhunun oğlu Həsən radiyallahu anhu uşaqlarına belə deyir. Təəlləmu, təəlləmu, fə innəkum siğaru qovmin iliyum, təkununa kibaruhum qədən, fəmən ləm yəhfaz fəl yəqtub. Öyrənin, öyrənin, siz bugün ümmətin, bu qovmun kiçiklərisiniz, sabah böyükləri olacaqsınız. Sizdən kim əzbərləməyə bacarmırsa, elmi yazsın. Elm belədir. Elm, əgər başa yazmaq olmursa, elmi əzbərləmək olmursa, qeyri-mümkündürsə, onda ən azından onu unutmamaq üçün yazırsan, hətta o faydanı itirməyəsən deyə. Və həmçinin Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu övladlarına deyərdi, qayyidul ilmə bil kitab, elmi yazmaqla qoruyun. Bir hətta övladı, Ənəs ibn Məlikin 100 dənə övladı olur, 100 dənə uşağı. Peyğəmbər s.ə.v. Ənəs ibn Məlikin övladları üçün dua eləyir, Allah təala onun malına, mülkünə, övladına bərəkət versin deyə. Ona görə sahabələrdən bir neçəsini Allah təala çox övladlı eləyir. Onlardan biri Ənəs ibn Məlik. 100 dənə uşağı olur. Deyir, o hədis rivayət eləyəndə yavaş-yavaş rivayət eləyərdi ki, uşaqları yazsın. Deyir, görərdi ki, başına töküldü hamısı, gətirərdi öz yazdığı hədislər, qabağını qoyar, dərdi ki, deyir, köçürün. Bu nəyi göstərir? Bəzi sahabələrin yazmağı. Sahabələrin dövrü getdikdə, qardaşlar, sonra gəlir tabinlərin dövrü. Deməli, bundan nə başa düşdük? Sahabələrin dövründə bəziləri hədisi yazırlardı, bəziləri yazmırlardı. İslamın əvvəllərində xüsusən qətiyyən yazmağa mümkün deyil idi, bəyənilmirdi. Peyğəmbər s.ə.v-in xüsusiləşdirdiyi şəxslərdən başqa, İslamın axırları isə izin verildi. Və xəlifələrin dövrü gəldikdə isə, Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatından sonra isə, xəlifələr Peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə getdi, onlar da yenə kərik göldürər hədis yazılmağını və ona baxmayaraq da bəzi sahabələr yenə yazdı. Amma tabiinlərin dövrü gəldikdə görən həmin şey oldu, yoxsa yox? Bəli, tabiinlərin dövrü gəldikdə isə həmən məsələlər orada da oldu. Lakin məqsədlər fərqli idi. Sahabələrin dövründəki yazmamağa məna olan şey nə idi? Qorxuları ki, hədis ayətlə qarışar deyə. Hədis ayətlə qarışar deyə. Lakin gəlin, baxaq tabiinlərin dövründə məqsəd nə idi? Onda nə idi qorxulardı? Böyük tabiinlərdən bəziləri hədisi yazmaqdan imtina eləyib, yazmırlardı. Onlardan kim idi? Ubeydə ibn Umar
Əs-Səlməni 7 hicrətin 72-ci ilində vəfat eləyib. Və eyni zamanda İbrahimun Naxai hicrətin 96-cı ildə vəfat eləyib. Və eyni zamanda Amirul Şəbi 103-cü ildə vəfat eləyib. Bunların heç biri hədisi yazmazlar. Hətta Amirul Şəbi rəhməhullah deyir ki, mən həyatım boyu bir ağ dəftərin üzərini hədis yazıram deyə qaralamadım. Bütün eşitdiklərinin hamısını nə eləyərdi? Əzbərləyərdi. Və onlar sahabələrin getdiyi kimi, bəzi sahabələrin getdiyi kimi yazmamağı seçərdi. Lakin, sual çıxa bilər ki ortaya, bəs sahabələr ona görə yazmadı ki, çünki qorxdular ki, birdən hədislə Quran qarışar və yaxud insanlar bunu qarışlar. Bəyən, tabinlərin dövründə buna mani nə idi? Bəli, buna da mani var idi tabinlərin dövründə. Və bəziləri hədisi rivayət eləməkdən qorxardı ona görə ki, qorxarlardı ki, birdən onların öz fikirlərini hədisdir deyib insanlar yazar. Necə ki, bugünkü gündə bəzi hədislərdə baş verir. Görürsən, alim hədis yazdırır, hədisin içində bir qərib söz gəldikdə, mənası anlaşılmayan bir söz gəldikdə, o sözün şərhini özündən deyir, onu eşitənlər isə elə bilir ki, həmin sözün özü də hədisdir. Və alimlərin sözləri Peyğəmbərin sözü ilə qarışır, və hamı onu elə etiqat edir ki, bunun hamısı Peyğəmbər sözləri sözləridir. Aydındır. Ona görə bəzi alimlər bu səbəbə görə çəkindilər hədis rivayət etməkdən və yaxud hədis yazmaqdan ki, birdən onların sözləri də hədisin içinə qarışar. Buna baxmayaraq, onlardan bir toplumu isə yazdılar. Və ən birinci hədisi dəftərə yazan, kitab şəklində eşitdi ki, hədisləri dəftərə yazan ən birinci elm əhlinin dedikləri adı, yəni hansı ki onun dövründə ən birinci əmr eləyir, dəftər şəklində alimlərə deyir ki, hamınız yazın, sünnəti qoruyun, ən birinci Ömər ibn Əbdüləzizin dövründə olur. Hansı ki Ömər ibn Əbdüləziz vəfatı 101-ci ildə olmuş, hicrətin 101-ci ilində. Ömər ibn Əbdüləzizin dövrü gəldikdə bilirsiniz, ədalət dövrü olur. Və hətta insanlar o qədər varlanır ki, zəkat vermə adam tapırlar. Kimin qapısını döyüb zəkat vermək istəyəndə deyirdi ki, get, yox, mənə ehtiyacım yoxdur. Əgər zəkat istəsən, gələn verədəmsa. Beytulmal çoxalmışdı. Ədalət çoxalmışdı, ədalət var idi, əlhamdülillah. Ömər ibn Əbdüləzizin dövrü gəldikdə əmr eləyir ki, hədislər yazılsın. Çünki də artıq qorxulmur ki, ayət emmir, ayət nazil olmur. Və həmin dövrdə ona görə Ömər ibn Əbdüləzizin hədisi yazmağa əmr etməyinin səbəbi var idi. Çünki o dövrdə rafizlərin, xavariclərin, qədərilərin fitnə fəsad çıxartdığı bir dövr idi. Və qorxdu ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə gələn səhih hədislər qarışa bilər. Və əmr elədi ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan hədislər toplansın kitab şəkilində. Və həmin dövrdə tabiənlərin dövrünün axırında necə ki, tarix zikr eləyir, fitnə fəsad çoxalır, qədərlərin, rafizlərin, xavaricilərin fitnəsi çoxalır və həmin dövrdə ən birinci Məkkədə hədisi yazanların adı İbn-i Cüreyc olur. İbn-i Cüreyc Məkkədə ən birinci hədis yazanlardan hesab olunur və o, 150-ci ilində vəfat eləyib. Hansı ki, həmin ildə İmam Əbu Hənifə vəfat eləyib. İmam Əbu Hənif ilə İbn-i Cüreyc eyni ildə vəfat eləyib. Lakin, bu ən birinci Məkkədə hədisi yazan İbn-i Cüreyc olur. Lakin İmam Əbu Hənif harada yaşayırdı? Kufədə, İraqda. Və o da İmam Əbu Hənifə də orada vəfat eləyir həmin ildə. Və eyni zamanda Mədinədə isə Səid ibn Əbi Uruba. Mədinədə isə ən birinci hədis yazan alimin adı Səid ibn Əbi Uruba olur. Və eyni zamanda Səid ibn Əbi Uruba hicrətin 156-cı ildə vəfat eləyir. Və eyni zamanda İmam Malik hicrətin 179-cu ildə vəfat eləyir. Və Basrada isə Həmməd ibn Sələmə ən birinci hədisi yazır. Hicrətin 167-ci ilində vəfat eləyir. Kufədə isə ən birinci hədisi yazan Sufyan-ı Səvri olur. Hicrətin 161-ci ilində vəfat eləyir. Şamda isə İmam Avzai yazır en birinci hadisi. O da hicretin 157. yılında vefat edilir. Khurasan'da ise Abdullah bin Mübarak yazır. O da 181. yılında vefat edilir. Yemen'de ise Muammer Rahmetullah. O da hicretin 154. yılında vefat edilir. Misir'de ise Abdullah bin Vahb. O da hicretin 197. yılında vefat edilir. Ve bu dövrde hadisler babların altında yazılmırdı. Yani sadece bab olarak geçen tertible bablara kaydaları bölerek yazılmırdı. Hayır. O dövrde hadisler karışık şekilde yazılırdı. Her hansı meselede ne olur olsun hadis geldiyse alt alta yazılırdı. Ve aynı zamanda hemen dövrde sahabelerin ve tabiinlerin fetvalarını da yazılırdı. Ortada fark koyarak. Yani o dövrde hele hadis ilmi usulünü tutmamıştı. Hicretin ikinci yani tabiinlerin dövründe. Ve nihayet ikinci esirden sonra üçüncü esir gelir ve o da tabiinlerin dövrü. Hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki esirlerin en hayırlısı benim esirimdir. Ben yaşadığım esirdir. Ve sonra ondan sonra gelen ve sonra ondan sonra gelen. Yani üç hayırlı esir. Ben üçüncü esire geldikte ise bu üçüncü esir hadis ilminin yazılmağının en meşhur ve en güzel dövrü olur. O dövrde alimler çoxalır, artık hadisle maraqlananlar çoxalır, hadis alimler hadisi toplayanlar çoxalır ve bu dövre kızıl dövrü deyirlər. O dövre kızıl çiçek dövrü deyirlər. Çünkü həmin dövrde alimler elhamdülillah elmi toplayır. Qoymur ki, münafiqlər, dəccallar, İslamın düşmənləri İslam'a xəlil olan şeyler uydursunlar. Hadisin incelenmək dövrü gəlir. Ve bu dövrde en birinci müsnet şeklinde hadisleri tertiple yazan Ebu Davud-ı Dayalisi olur, rahmetullah. O da hicretin 204. yılında vefat edilir. İmam Şafii vefat edilen ilde. Ve ondan sonrasına onun dövründe yaşayanlar, tabiinlerin tabiinleri başlayırlar yazmaya. Onun dövründe yaşayanlardan, yazanlardan Abdurrazak İbni Humam olur. Hansı ki hicri tarihinden 211. yılında vefat edilir. Ve aynı zamanda Esed bin Musa el-Emavi, hansı ki 212. yılda vefat edilir. Ve aynı zamanda Nuaym ibn Hammad el-Huzai, hicretin 228. yılında vefat edilir. Ve bunlardan sonra, tabiinlerin dövründen sonra gelir imamlar. Hansı ki onların yollarıyla gelirler, daha da hadisi güzel şekilde yazmaya çalışırlar. Bablar hakkında mesela, geldikçe meşhurlaşır. Birinci, evveller dediğim kimi toplayırlardı. Sonra öyle bir ki, biraz tabiinlerin dövrü geldikçe sahabelerin ve tabiinlerin fetvalarını temiz sildiler, sadece hadisleri koydular. Tabiinlerin dövrü geldikçe ise üçüncü esirde, o dövrde uca artık ne oldu? Hadisleri bablara bölmeye başladılar. Ve hemen dövrde gelenlerden en meşhurları Ahmed ibn Hanbel olur. Hansı ki vefat edilir 241. yılda hicri tarihiyle. O Musnad, İmam Ahmed'in Musnad kitabı var. Orada hadisleri bablara bölüb. Mesela taharet babı, sular babı, cihad babı, hec babı, oruç, namaz vs. babı getirdikten sonra o meseleye ait olan hadisleri onun altında getirir. Ve aynı zamanda Ahmed ibn Hanbel'in dövründe yaşayanlardan İshak ibn Rahaviyye hicri tarihinden 238. yılda vefat edilir. Ve aynı zamanda İbn Abi Şeybe rahimahullah, onun da Musannef kitabı var, büyük kitabdır. İçinde eserler, çoklu eserler ve hadisler toplayıp, çoklu sahabelerin sözleri, tabiinlerin sözleri ve içinde çoklu hadisler ve güzel şekilde tertip edipti. O da 239. yılında vefat edip. Sonra onlardan sonra ise tabiinlerin tabiinleri gelir. İmam Buhari ve Müslim kimi alimler. Məlumdur ki, mühterem Müslümanlar, İmam Buhari hadis elmində öz dövründə ən güclü alim olur. Və ən gözəl şəkilində hadisləri toplayan və tərtib edən olur. Hamınız bilirsiniz, İmam Buhari 256-cı ildə vəfat edib hicri tarixlə. Və sonra onun tələbəsi İmam Müslim ibn el-Həccac gəlir. O da 261-ci ildə vəfat edib. Və sonra Əbu Davud ibn el-Əşəs Əs-Sicistani gəlir. O da 275. yılda vefat edilir. Ve sonra İmam-ı Tirmizi gelir. O da 279. yılda vefat edilir. Sonra Nesai 303. yılda vefat edilir. Sonra İbn-i Mace 273-cü ildə vəfat edib. Bu, 6 alimin həmin dövrdə, eyni dövrdə yaşadıqları üçün yazdığı kitablara 6 kitab deyilir. Qutubu sittə. Bunlar o dövrdən ta bu dövrə kimi səhih hədislər toplayan yeganə kitablardır. Bu 6 kitabın içində ən səhihi Sahih Buharidir. Hansı ki, əhl-i sünnə və cəma'a ittifak edib ki, Allahın kitabından, Quran-ı Kerimdən sonra yer üzündə ən səhih kitab Sahih Buharidir. Və ondan sonra Sahih Müslimdir. Elm əhlinin arasında ixtilaf var ki, hansı daha əfzəldir və alimlərin ən qəşəng dediyi deyir ki, səhihliyi və isnadı barəsində Buxari gözəl tərtib və təqsimlərə bölmək məsələsində isə İmam Müsliminki. Lakin səhihliyində İmam Buxari. Və sonra gəlir, ondan sonra İmam Ət-Tirmizi, ondan sonra gəlir İmam Əbu Davud, sonra Tirmizi, sonra Nəsai, sonra İbn Məcə. O dövrdən bu dövrə, o dövrdən sonra ta bu dövrə kimi bütün İslam əhli sünnə və cəmaənin alimlərin hamısı bu kitablarla böyük maraqlanıblar. Və bu kitabları bəziləri təliq eliblər, bəziləri şərh eliblər, bəziləri faydalar çıxardıblar, bəziləri onu ixtisar eliblər. Yəni, bütün ki, o dövrdən bu dövrə kimi, 3-cü əsrdən, 2-ci əsrin ortalarından ta bu yaşadığımız hicri tarixinin 15-ci əsrə kimi bütün alimlər bu kitablarla maraqlanıblar və onu şərh eləməyə çalışıblar. Və dərsimiz bizim ümumiyyətlə hədis elmləri haqqında deyil. Sadəcə bu hədis, 40 hədisi, 42 hədisi, İmam Nəvavinin cəm etdiyi o 42 hədisi danışmazdan qabaq istədim ki, sadəcə bir müqəddimə kimi verəm ki, hətta hədisin yazılma tarixindən xəbəriniz olsun. Hətta hədisin yazılma tarixindən xəbəriniz olsun. Və eyni zamanda biz mustalah dərsi keçmirik ki, hədislərin təqsimlərinə bölək, səhih nə deməkdir, zəif nə deməkdir, həsən nə deməkdir, muadalə nə bilim, məşhur nə deməkdir, əziz nə deməkdir və s. kimi hədisin növləri. Lakin, inşallah, dərs əsnasında bunlara toxunmağa çalışacaq və üzərə çıxartmağa çalışacaq ki, bu din bizə boşu-boşuna gəlməyib. Bu dini bizə çatdırmaq üçün kişilər yorulublar. Kişilər bu dini bizə çatdırmaq üçün Allah yolunda özlərini fəda veriblər və zəhmət çəkiblər. Bizə din halva olaraq, necə ki, insanın ağzına çeynənmiş noxma qoyla ki, ud, bizi gəlib din o şəkildə çatıbdır. Bizdən bu dəqiqə tələb olunmur. Böyük zəhmətlər çəkək, hədislər toplayaq, səfərlərə çıxaq, hədisləri zəifləndirmək, səhiləşdirmək başlayaq. Xeyr, bunların hamısı var. Bizə lazım olan sadəcə onları oxuyub öyrənmək və onu əməl etmək və onu başqalarına çatdırmaq. Və eyni zamanda 3-cü əsr getdikdən sonra 4-cü əsr gəlir. Və 4-cü əsrin alimlərindən də bir kisindən xəbərimiz olsun. İmam Darqutni kimi 375-ci ildə vəfat eləyir və eyni zamanda İbn Xüzeymə onun kitabı Tövhidi var, maşallah. Bugünkü günə kimi bütün tövhid məsələlərində kim nəsə bilmək istəyirsə o kitaba qayıtması zəruridir. Və tövhid məsələlərində ən gözəl yazanlardan biri o sayılır. İbn Xüzeymə eyni zamanda hicrətin 311-ci ildə vəfat eləyib və sonra İmam İbn Hibban və sonra İmam-ı Tahavinin baxmayaraq ki, məzhəbi İmam Hənəfi məzhəbi olur, amma baxmayaraq İmam-ı Tahavi, kim Hənəfin, İmam Əbu Hənifənin əqidəsini bilmək istəyirsə, həmin kitabı oxusun. Baxsın ki, İmam Əbu Hənifənin əsma sifət məsələlərində, eləcə də uluhiyyə və rububiyyə məsələlərində fikirlər nədir, o kitaba baxsın. Və təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə Hənəfi məzhəbi İmam Əbu Hənifənin əqidəsini daşamır. Özlərini Hənəfi məzhəbinə nisbət edənlər onun əqidəsini daşamır. Sadəcə onun fiqhi məsələlərini götürürlər. Amma maraqlı yeri burasıdır ki, insan əqidəsinə görə nisbət olunmalıdır. İmamın fiqhi rəylərinə görə yox, sadəcə əqidəsinə görə. Və bugünkü gündə ən çox biz hənəfi deyənlər baxarsan ki, əqidə məsələlərində İmam Əbu Hənifəyə müxalifdirlər. Ya İmam, ya Nəqşibəndi rəhməhullaha təqlid edirlər, ya İmam, ya şeyəm, İmam Əbu'l-Həsən el-Əşəriyə təqlid edirlər və yaxud da İmam Əbu Mansur el-Maturidiyə təqlid edirlər əqidə məsələlərində. Baxarsan ki, onların etiqadlarından İmam Əbu Hənifə tamamilə uzaqdır. İmam Əbu Hənifə onların etiqadından tamamilə uzaqdır. Hətta Əşəriyəm deyənlər onlar həqiqi Əşərilər deyil. Çünki İmam Əbu'l-Həsən el-Əşəri 3 dövr keçmişdir. Birinci atalığının yanında olmuştur, Mu'tezilə, 40 il Mu'tezilə olmuştur. Ve sonra Said ibn Kullabi yanına gelir, Kullabi mezhebinden olur. Ve sonra ise nihayet Ahmed ibn Hanbel'in talebeleriyle karşılaştıktan sonra, hadis alimlerine görüştükten sonrasına, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in etikadına geçir. Yani bu insan üç tane etikad değişir. Ve sonuncu etikadı, ikinci, evvelde keçtiği iki etikadın hamısını pozur. Bu onu gösterir ki, özü Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in etikadına girdikten sonra kitap yazılmıştır. İbane. El-Kitab-ül İbane an Usul-ü Diyane. Bu kitabında beyan edilir, artık evvel dedikleri fikirlerin hamısından uzak durur. Ve böyle. Sonra hemen dövür mühterem Müslümanlar bu kısa şekildeydi. Hadis ilminin tarihi. Lakin aynı zamanda yaşadığımız bu dövürde de elhamdülillah alimler yine de meşguldular. Hadislerin zayıflamasıyla, sahih hadisleri, zayıf hadisler beyan edilmekle. Ve ona göre ki İlim elhamdülillah içtihad dövrü durur. Ve elhamdülillah müçtehid alimler var. Ve aynı zamanda keçmişlere neyse gizli kala bilen meseleleri üzere çıkardan alimler var. Ve elhamdülillah her dövür ilim inkişaf eylemiştir. Ve bu dövrde de meşhurdu elhamdülillah. Büyük alimlerin sayı var. Allah hamd olsun. Ve aynı zamanda kardeşler eğer hadis ilmi olmasaydı, o zaman kimi dine ne istese sokabilirdi. Ve her bir şey getirip salabilirdi dine. Hamı diyerdi ki bu hadisti. Nece ki münafıklar, bazı rafizlerden münafıklar büyük İslam'a halel getiresi hadisler uydurmuştular. Ve bunları o kartallar, o Allah'ın muvaffak elədiyi büyük alimler onları puça çıkartmışlar nelerini. Aynı zamanda Amavilerin halifelerinin bir birinin dövründe birini tuturlar, öldürmek istiyorlar ve o gülür. Soruşur ki niye gülürsen? Der çünkü ben sizin hadislerin içine 100.000 tane zayıf hadis, uydurma hadis sokmuşam. Ben korkma, beni öldürseniz de benim o fikirlerim, o dine vurduğum zerbeler kalacaktır. Der hayır. Öyle değil. Ahmed ibn Hanbel var. Abdullah ibn Mübarek var. İmam Şafii var. Süfyan-ı Sevri var. O başkaları var. Bu arada imkan vermez o uydurma hadisler. Elek etsin. Yani Allah-u Teala her zaman bu dini tezeledesi kişiler yetiştirir. Nece ki hadise gelmiştir. Allah-u Teala her esrin evvelinde bu dini tezeleyen bir kişi gönderir. Bir kişi diyenler yani olabilsin, her ülkede olabilir. Yani her ilim başında Allah-u Teala bu dini tezeliyesi, bu dini başa salası, bu tevhidi yayası Allah-u Teala kişiler yetiştirir. Ve kardeşler, aynı zamanda kısa şekilde malumatınız olmalıdır, sahih hadis neye değildir? Sahih hadis senedi ahra kimi adaletli ve hifzi mühkem insanlardan rivayet olan şeye değildir. Yani ne demekti bu? Sahih hadisin 5 tane şartı var. Yani hadisin sahih diye hükümünü vermek için 5 tane şartı var. Birinci şartı, senedi kırık olmamalıdır. Senedi kırık olmamalıdır. Yani senden o rivayet edip, ondan o rivayet edip, yani ortada tanınmayan, bilinmeyen bir adam olmamalıdır. Mütlak o onu görmüş olmalıdır, o onu görmüş olmalıdır. Aydındır. Yani ki birinci şartı sahih hadisin, o senedi kırık olmamalıdır. İkincisi, hemen hadisi rivayet eleyen kişiler adaletli olmalıdır. Dinlerinde ittiham olunmamalıdır. Yalancı kimi tanınmamalıdır, oğru kimi tanınmamalıdır, fasık kimi tanınmamalıdır. Hatta hadis alimleri giderdi bir adamın hadis götürmek isteyende, gerde durup ona bakarlardı. Ve bazıları ele bil ki atı çağırardı böyle, çağırardı atı tutmak için elinde şey gösterip, dedi eğer at gelip ağzını yemek isteyen vakti birden aldatsa atı, mesela tutak ki daş götürüp çöreği adına atı çağırır. At gelip tuttuktan sonra daş olup yere attığını görse ondan hadis götürmezdi. Çünkü atı aldatmış olur. Ve ona göre o hadisin rivayet edilen kişilerin hamısı adaletli olmalıdır. Fasih kimi, yalancı kimi, oğru kimi ve kısa şekilde adaletli bir kişi kimi tanınmalıdır. Və o dövrdə yaşayan heç kim ona onun ədalətini qırası, pozası bir şey deməməlidir. Ona görə hədis alimləri hədisin sənədini oxumaq üçün baxırlar, deyirlər məsələ, filan Abdullah məsələ, Abdullah rivayət eləyib Osmandan, Osman da tutar ki, Əlidən. Baxırlar Osmana, bu hədisi rivayət eləyən birinci Abdullaya, o dövrdəki alimlər Abdullah haqqında nə deyibdir? Əgər hamısı səma eləyibsə, ədaləti olmağını deyiblərsə, onda o insan mötəbər sayılır. Ondan sonrasında baxırlar, o həqiqətən onun dövründə yaşayıb, onu görüb, görməyibdir. O da təsdiqlənəndən sonra baxırlar Osmanın həyatına. Onunki də onun həyatı kimi, ta axıra kimi, Peyğəmbər s.ə.və kimi. Deməli, ikinci şərti nədir? Hədisi rivayət eləyən kişilər ədalətli olmalıdır. Üçüncü şərti isə, onu rivayət eləyən ədalətli olmağı ilə bərabər hifzi gücdə olmalıdır. Yaddaşı möhkəm olmalıdır. Çünki insanlar var ki, ədalətlidir, salih insanlardır, ibadəti yer yerində, bütün salih əməlləri yer yerində, heç fasiq deyil, lakin yaddaşı zəifdir. Ona görə ehtimal var ki, onu da bilər, nəyisə səhif deyə bilər. O zaman onun yaddaşının zəifliyi hədisi səhihlikdən çıxardır. Ona görə şərtdir ki, səhih hədisi rivayət edilən kişilərin eyni zamanda onların hamısının yaddaşı qızıl olmalıdır. Möhkəm yaddaşlar olmalıdır. Dördüncü şərti nədir? Onu rivayət edilən insanlar şəz olmamalıdır. Şəz nədir? Yəni ki, ondan daha fəzilətli, ondan daha yaddaşı güclü olan, ədaləti güclü olanı rivayət elədiyini müxalif bir şey rivayət eləməməlidir. Yəni elə bil ki, bu rivayət eləyib ki, bu şey olar, ondan fəzilətli olan. Bu isə rivayət eləyib ki, olmaz. Bunun elədiyi rivayət, onun rivayətini toqquşursa, onda o da səhihlik nəyini itirir. Hökmünü itirir. Və eyni zamanda, beşinci şərti də hədisdə gizli səbəb olmamalıdır. Hər hansı bir etiqada zidd olan bir kəlmə olmamalıdır. Mənası bilinməyən hədisin içində nəsə olmamalıdır. Ona görə hədisin içində qeyri-məlum bir şey olarsa, o hədisin səhih olmamağının əlamətlərindəndir. Ona görə, əlhəmdülillə, Peyğəmbər s.ə.v. hədisləri günəş kimi aydındır. Günəş kimi aydındır. Bu konkret şəkildə 5 dənə şərt əsasında qurulub səhih hədis. Ona görə alimlər bir hədisə səhih dedikdən sonra, müətəbər alimlər, hədis alimləri tanınmış bir hədisə səhih dedikdən sonra, İnşallah bizdə şək şübhə qalmamalıdır ki, həmin hədisdə nəsə var. Ona görə, əlhamdülillə, bütün hədis alimlər ittifaq edib ki, İmam Buxarinin kitabında nədir? Zəif hədis yoxdur. Əgər İmam Müslimin kitabında zəif hədis yoxdur. İndi bəzilər var, deyənlər ki, belə elə var. Lakin doğrusu odur ki, inşallah, bunlar hamısı xatadan, yəni ki, zəiflikdən qorunmuş hədislərdir. Və eyni zamanda müətəbər olan hədislərdən həsən hədis, məsələn, gözəl hədis. Belə hədisin sənədi gözəldir. Səhih o da götürülən hədislərdəndir. Həsən hədis, gözəl hədis. O da mötəbər hədislərdəndir. Lakin səhih ilə zəifin arasında, səhih ilə gözəl hədisin, həsən hədisin arasında olan incə, cüz'i bir fərq var. O da odur ki, sadəcə o rivayətçilərin içində olan, hədisi rivayət edənlərin içində olan birinin hifzi zəif olarsa, onda o həmin hədisi səhihlikdən gözəlliyə salır, həsənliyə salır. Yəqin ki, bu qısa şəkildə, indi zəif hədisdə isə içində rivayət edən biri yalancı ola bilər, dilində ittiham ola bilər və bu həmin hədisi zəifliyə sala bilər. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, bu dediklərimizdən bizi faydalananlardan etsin. Allah Taala bizə doğruyu söyləyib və doğruya tabi olanlardan etsin. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizim gözümüzə bəsirət versin. Allah Teala bizi haqqı haqq olaraq göstərsin və ondan tutmağı nəsib eləsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizi batili batil olaraq göstərsin və ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Allah Teala bizləri dünyada və ahirətdə müvaffaq etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizə sözümüzdə və əməlimizdə ixlas nəsib eləsin. İnşallah gələn dərsdə birinci hədisin şərhindən başlayacağıq. Və sallallahu əleyhi və səlləm əla nəbiyyinə Muhammed və əla alihi və sahbihi və sallam.